Labdien! Sveicienu jūs visus Luterisma mantojuma fonda vārdā. Un man ir prieks atkal iesākt mūsu kopīgo sarunu, nu jau 22. sarunu par Reinharda Slēnskas grāmatu Baznīcas teoloģiskā atbildība. Un kā parasti sveicinu mūsu viesus. Vispirmām kārtām sveicināts Didzi.
Sveicieni no pelēkās, mazliet drūmās, plus 8 grādi siltās Londonas.
Un sveicināts Didzi. Oi, Valdemār.
Dubuls neplīst.
Sveiks. Nē, dubuls neplīst. Es arī ļoti priecājos tev satikt šādā formātā atkal un atkal. Sveiks Jūri, sveiks Didzi, sveicināti klausītāji un skatītāji.
Nu jā, kā jau parasti es arī atgādinu, skatoties šo video, varbūt, ja jums patīk, tad varat to atzīmēt YouTube kanālā, arī kādu, varbūt, komentāru ierakstīt, un arī, protams, šie visi ieraksti arī pēc tam parādās mūsu Facebook kanālā. Droši sekojiet mums līdzi un priecāsimies, ja arī saņemsim kādu atgriezenisko saiti. Nu jā. Tātad Baznīcas teoloģiskā atbildība, šī grāmatiņa, Slēnskas grāmatiņa, un par Reinhardu Slēnsku mēs esam jau vairāk kārtīgi runājuši un viņu pieminējuši noteikti kādās citās sakarībās. Un man, piemēram, tā īpaši uzrunāja, mēs šodien principā gandrīz runāsim tikai par grāmatas sākumu, kas tā lielā tā daļa ir par pamatu, par Baznīcas pamatu. Un man kaut kā uzrunāja viena tāda interesanta tāda detaļa, bet tas atklāja viena tāda lielāka problēma. Proti, nu, piemēram, baznīcā notiek koncerts, vai ir kaut kāds muzikāls izpildījums, vai pēc šī koncerta vajadzētu aplaudēt. Par to parunāsim. Savukārt, kas Valdemāram būtu sakāms?
Es gribēju kaut ko runāt par vācu punktualitāti. Šīs grāmatas sakarā, jo profesors Slenska bija Latvijas vācietis, ja tā varētu teikt, vismaz 8 savas dzīves gadus, lai gan tā jau viņš, protams, bija no Erlangenes un Vācijas vidienas. Un gribu vēl runāt par to, ka Bībele, Dieva vārds, nav tikai uz plaukt turami, bet viņi ir arī pašā dievkalpojuma sirdī, pašā kristīgā cilvēka dzīves sirdī. Par to es.
Jā, labi. Un Didzi, kas tev būs sakāms?
Es atkal mēģināšu savilkt paralēles starp mūsdienās bieži vien piedzīvoto un dzirdēto to saucamo cancel culture, jeb atcelšanas kultūru, un vai Reinhardam Slenskam ir kaut kas sakāms par to. Redzēsim, dzirdēsim. Izvērtēsim.
Jā, paldies. Nu ko, es sākšu ar savu to domu, proti man īpaši aizķēra, teiksim, tāda viena lieta, kur Slēnska, nu tā savā ziņā garām ejot piemin tādu problēmu baznīcā, ka vajagot tādu cilvēcisku dievkalpojumu veidot un taisīt. Jeb, nu es lietot varbūt citus vārdus, ka vajadzētu lietot, veidot tādu modernu dievkalpojumu, mūsdienīgu dievkalpojumu, laikmetīgu dievkalpojumu. Nu, Slēnska runā par cilvēcīgu dievkalpojumu. Un tad viņš tā, manuprāt, viņš tā ļoti labi uzstāda tādu vienu interesantu jautājumu, kas ar to gribētu pateikt. Nu, piemēram, nu, ja vajag cilvēcīgu dievkalpojumu vai līdšanējie dievkalpojumi ir necilvēcīgi, nu, laikam jau nē. Vai arī varbūt ir tā, ka varbūt dievišķais ir jāizstāj ar cilvēcīgo. Un drīzāk tad sanāk, ka cilvēki ar to grib domāt, ka drīzāk ir šis otrais variants, kad cilvēki grib šo dievišķo dievkalpojumu pataisīt par cilvēcību dievkalpojumu. Un šeit varbūt ir tādi trīs piemēri, ko Slēnska piemin, un man arī no savas puses kāds dažas lietas grib pieminēt. Piemēram, tāda vienkārša lieta, es nezinu, vai kā jūs esat ievēroši, kā noteikti jūs draudzēs, bet es pats esmu bijis daudz kur ārzemēs un redzējis, ka, piemēram, dievkalpojumu iesāk ar sasveicināšanos, ka vienkārši mācītājs ir tik mīļš un laipns, ka viņš, teiksim, nu, labrīt, draudzi, kā klājās, man iet labi, nu, tā un šitā, nu, labi. Un tas, ko Slēnskis saka, tas jau viss ir ļoti cilvēcīgi, mīļi un saprotami, bet tradicionāli dievkalpojumi iesāk trīsvienīgā dieva vārdā. Un tas, kad ir tāda nobīde, teiksim, uz to cilvēcīgumu, tas ir diezgan, nu, no viņa viedokļa, ja es tā pareizi lasu šo viņa grāmatu, tā ir jau diezgan liela problēma. It kā tāda sīka detaļa, teiksim, kā iesākt dievkalpojumu, bet ļoti zīmīga detaļa. Otra lieta, viņš piemin tādu, protams, teiksim, tas arī ietekmē, ja grib cilvēcīgo, dievkalpojumu, kad sludināšanā notiek tāda, nu, piemērošanās cilvēku problēmām un vajadzībām. Proti, kad nevis vairs tiek sludināts Jēzus Kristus vārdā un uzdevumā ar viņa pilnvarām, bet vairāk tiek domāts par atkal par cilvēku labklājību, par viņa psiholoģiskajām problēmām, kā tās risināt par cilvēku dažādajām vajadzībām, Un te es no savas puses gribu piebilst vienu tādu reālu, nu diezgan tādu, teiktu, lielu problēmu savā sludināšanas amatā, kad es vēl dzīvoju Liepājā un darbojos Liepājā, ka man bieži vien sagādāja mocības, teiksim, sprediķot tieši šī iemesla dēļ, kad es visu laiku domāju par to, a, kas tad ir tās, Nu, mūsu vajadzības, draudzes problēmas, ko mēs vēlamies, ko mēs gribam. Un tagad, pēc daudziem gadiem, man vienmēr, teiksim, sagatavots prediķi, jo var tā teikt, relatīvi ir viegli, tāpēc, ka es vairs nedomāju par to, ko teiksim, cilvēkiem vajag, bet ko Dieva vārds saka. Ja citiem vārdiem sakot, Dieva vārds ir tas, kurš nosprauž to agendu, kas ir jāsludina, kas ir mūsu patiesās vajadzības, ko mums vajag un ko mums... Man nav jādomā, kas ir jūsu cilvēku vajadzības, bet Dieva vārds pasaka to, kas ir jūsu vajadzības un par ko ir jārunā. Nu, tas tā, tie ir personīgi, esmu gājis tam cauri, tam mēģinājumam, teiksim, pielāgoties, piemēroties cilvēku problēmām un vajadzībām sludināšanas darbā. Nu, un tad tā trešā lieta, Slēnska piemin arī baznīcas mūziku, kad dievkalpojums nemanot pārvērš koncertā, un kad mūzika baznīcā vairs nekalpo dieva vārdu sludināšanai, kad mūzika baznīcā vairs nekalpo slavēšanai draudzē, bet viņa kļūst par, kā Slēnska pasaka, kultūras vajadzību apmierināšanai. Un tad viņš arī vienkārši tā paceļ to jautājumu, vai vajag aplaudēt korim vai orķestrim pēc svinīgā rekvējiem pēdējām skaņām, vai tomēr labāk būtu svētsvinīgi klusēt, kā viņš raksta. Kā būtu labāk? Ja? Nu, ja es pareizi saprotu to Slēnskis to pieeju, viņš, protams, vairāk izšķirās par šo otru variantu. Un es personīgi, es nezinu, kā jūs, Dīdze un Valdemāri, es personīgi vienmēr izjūtos tā ļoti neveikli, ka baznīcā vienalga, vai tas ir dievkalpojuma laikā vai ārpus dievkalpojuma laika, kad ir kādi koncerti, ka cilvēki uzvedās kā koncertu zālē. Nu, tiek, es personi, ok, es tā esmu darījis, bet kaut kur iekšē es vienmēr jūtos kaut kā neveiklu. Kas ar cik, varbūt tā īsts komentāri no jūsu puses, kā jums šajā gadījumā liekas? Tāds it kā sīkums, ja, par to aplaudēšanu.
Kad es biju jaunāks, man īstenībā, es biju tā kā vairāk uz to neplaudētāju pusi.
Jā, jā.
Šobrīd es laikam vairāk esmu ar gadiem transformējies uz to plaudēšanas pusi, bet saglabājot, protams, to, ko tu nu pat teici, ka tas nav koncerts.
Jā.
Es neplaudēju tāpēc, ka tas ir veids, kā es pasaku paldies. Nevis, ka tāpēc es to uztveru kā paldies teikšanu, bet pirmkārt un galvenokārt, man liekas, lieta ir, ka tam skaņdarbam viņam ir pilnīgi noteikti jābūt kaut kādā saskaņā arī ar Dievu vārdu, nu, ka viņš tur nav nevilšs. Un tad tas paldies, man liekas, ir vietā un laikā. Bet, nu, jā, bet es domāju, ka šī tā kristīgās brīvības tā sadaļa.
Jā, jā, jā. Un kā tev, Dīdze, tās izjūtas ir?
Jā, nu tā kaut kādā mērā dalīts. Es varbūt arī atceros kaut kur Latvijā. Jā, nu dažkārt, un tas ir tas interesantais. Kaut kādā mērā tā ir kultūras atšķirības lieta tādēļ, ka, piemēram, Anglijā šeit, nu, es tagad mēģinu atcerēties, kad mums ir bijuši kādi kori, piemēram, kas būtu dievkalpojuma laikā dziedājuši, un vienīgais, ko es varu atcerēties, ka es pats ar kaut kādu, nu, ka mēs kā kvartets dziedājām dievkalpojuma laikā, tas bija no baznīcas dziesmu grāmatas, un neviens neaplaudēja tajā laikā. Noteikti tādēļ, ka slikti dziedājām, bet varbūt īsti tādēļ, bet tā, man, nu, protams, ir es trijās kultūrās esmu bijis, baznīcas kultūrās, vai ne, Latvijā, Amerikā un tagad Anglijā, un ko var ievērot, ir, ka kultūra tādā ziņā atšķiras, viņš varētu būt kultūras jautājums lielā mērā, bet es saprotu arī, Juri, ko tu gribi tādā ziņā teikt, vai ne, nu, jo tas jautājums beigās ir, kam tad mēs dodam godu, ja cieņu tajā brīdī, jā, vai ne? Jā. Varbūt tas ir tas jautājums, jā, nu, ko mēs tā kā pagodinam, vai ne? Jā.
Nu, tas ir tas, manuprāt, ko Slēns arī grib izcelt, kas tad īsti ir centrā, jā, kas tad īsti notiek baznīcā. Jā. Es no savas puses par to saskaņotību ar Dievu vārdu un Dievu vārdu sludināšanu caur mūziku, divu piemēru, ļoti smieklīgi, manuprāt. Jā. Atceros, vienreiz dievkalpojuma laikā, tieši tajā brīdī, kad mēs saņēmām svēto vakarēdienu, varat iedomāties, kas tika dziedāts fonā. Dzieds ir cenītis aizkrāsnē, ak neprasi nav maizītes, skat, kur laukas aizkrāsnītes. Tas ir viens piemērs. Jā. Viens cits piemērs, kur pēc dievkalpojuma ir koncerts. Atur eolikas dziesma naktīs, šaurās vecrīgas ielās, gaidu. Es atceros toreiz, ka es nesapratu, ko darīt, raudāt vai smieties vai ko darīt. Un bet tā nopietni runājot, ja, ir tā, ka faktiski jau, es to konstatēju, es nezinu, kā jūs savās draudzēs, bet es Latvijā konstanti ievēroju, tā ir baigā problēma ar mūsu mūziķiem. Viņi nesaprot kontekstu, kādā viņi ir uzaicināti dziedāt. Šitie piemēri tie bija ļoti spilgti, izteikti piemēri, bet pārsvarā tas ir ļoti bieži. Un tad bieži ir tā, kā manuprāt Slēnskis saka, ka tas ir vairāk jau viņi to uztver kā tādu kultūru, ja, kultūru, mēs teiksim, kultūras pasākums. Un tad jau, jā, nu dzieda jebko, kas liekas, nu teiksim, garīgs, ja, bet tam nav nekāda sakara ar Dieva vārdu pasludinājumu. Un tā jau ir nopietna diagnoze, ja es pareizi saprotu Slēnskis. Tā ir problēma jau ar pamatiem, un ja pamati ir problēma pamatos, tad vairs neko tev nedod, ka tu tur uzfrišini fasādu, nomaini jumtu, tad viss tā ēka brūk, vai ne? Nu, labi, es laikam aizrunājos par daudz, paldies, tas tik daudz no savas puses. Ja.
Bet, zinies, arī gribēju divas lietas. Pirmā lieta, ko tu teici, jo manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un arī par to diagnozi. Tā pirmā lieta ir, mani bija saruna ar vienu Latvijā īstenībā diezgan populāru dziedātāju. Es reklāmas nolūkos neminēšu, kurš tas ir. Jā. Bet viņš, kad mēs ar viņu runājām, viņš teica, es ļoti labprāt dziedu baznīcās. Tad viņš to saka. Un viņš ir, nu, savā laikā viņš bija diezgan liela zvaigzne tomēr. Bet tas, ko viņš teica, iedomājies, es esmu gatavs dziedāt Dievam par godu, un tad nāk draudžu cilvēki un prasa, lai es dziedu laicīgās dziesmas. Draudžu cilvēki. Saprot? Un viņš saka, es gribu Dievam teikt godu un slavu, bet man draudžu cilvēki prasa, lai, nu, bez mazliet šeit naktī, vai ne, tur zvaigžu stundā, vai ne. Un otra lieta, par to, ko tu minēji, sākam dievkalpojumu Dievu Tēvu dēlu un Svētā Gara vārdā, es varu kļūdīties, bet mana personīgā pieredze ir tāda, ka līdz Slenskam es šādu dievkalpojumu sākumu īsti Latvijā neatceros piedzīvojis. Un tikai pateicoties, manuprāt, tas ir mana tāda personīgā izjūta, ka pateicoties tam, ka Slenska pie šīs turējās konstanti. Nu, tā bija viena no tādām arī pasniegšanas laikā, kad viņš konstanti turējās, pie tā mēs sākam Dievu Tēvu, Dievu Dēlu, Dievu Svētā Gara vārdā. Un kopš tā laika ļoti daudzi to dara. Ne visi, protams, bet ļoti daudzi.
Nu jā, starp citu, jo mums jau ir interesanti, mums jau, piemēram, liturģija, nu, teiksim, ir pirmā dziesma, pēc tam ir tas saucamais introits, un tikai tad parādās tas gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Nu, nav tā, ka pats pirmais teikums ir tēva, dēla un svētā gara vārdā. Ja tas ir tā, jā, interesanti par to padomāt, jā.
Jā, paldies tev liels par tādu pirmo ievadu vārdu, un es par to Dieva vārds svētie raksti. Tad tā ir trešā nodaļa šīs grāmatas pirmajā daļā, un kā jau es teicu, pirmkārt par to punktualitāti, un tas, man liekas, šīs grāmatas lielais spēks, ka viņa ir ne tikai grāmatā, teiksim, kā tādā lasām grāmata, nu tā kā tāds vai romāns vai kā, bet nē, te ļoti tādā secīgi, ļoti mērtiecīgi, punkts pēc punkta, Reinhards Slenska savu lasītāju ved ļoti pamatotā ceļojumā. Un tas, man liekas, arī viens no tiem lieliem pienesumiem viņam šeit pie mums, ka viņš nevis runā par, kā nu visādi runājuši latviešu mācītāji dažādos laikos, es tādu sliktāku piemēru runāju, minot vai ne, par lieldienu dievkalpojumu, kur zaķīts lēc pāri piesnigušo ainu vai ne. Bet nē, ļoti precīzi ved cauri teoloģiskajai domai, Un atkal jau, kā tu pareizi arī teici, viņš ne tikai dievkalpojumā nes aicinājumu uz sākšanu, Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā Gara vārdā, bet viņš arī svētos rakstus viņš ieliek ticībā un apliecībā. Tie nav kaut kāda attālināta teorija, tie nav kaut kāda tāda, nu, ar kristiešu ikdienas dzīvi mazsaistītā literatūra, kā reizēm kristiešu vidū, tā arī ir. Bībele ir tā grāmata, kas ir noputējusi plauktā. Bet, ka Dieva vārds ir dievkalpojumā, ir draudzē. Viņš ir, jo Dieva vārds, un te es vairākas lietas gribētu arī uzsvert, tad viņš ir teoloģijas pamatā. Viņš, Dieva vārds parāda, ka ir kaut kas vairāk par mani, par manu refleksiju, par manu teoloģizēšanu. Tad viņš padara sarunu ar Dievu, Dieva vārdu uzklausīšanu, Dieva vārds padara pilnīgi savādāk, jo Tas vairs nav fokusēšanās manī, tas ir klausīšanās uz Dieva vārdu. Dieva vārds patiesi ir saistošs. Dieva vārds kristieti, veido par kristieti, it kā vienkārša patiesība, vienkārša pašsaprotama lieta, bet tomēr mēs zinām, ka tā nav pašsaprotama. To mums pašiem atkal un atkal jāatgādina sev un arī draudzes vidū par to jārunā. Viņš rāda sadraudzība ar Dievu vārdu. Dievu vārds Bībele rāda sadraudzību ar Dievu vārdu, kas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Viņš Dievu vārds nosaka radītāja un radības, tas ir mūsu attiecības, kas ir ļoti svarīgi. Dievu vārds pareizi izmantots Dievu vārds, pirmkārt lasīts un runāts un sludināts, viņš arī mazina nepieciešamību pēc citām lietām, pēc cilvēcīgām lietām. Ja tas laiks, ko mēs pavadām dievkalpojumā ir uz Dievu vārdu balstīts, tad mums nav pat īsti laika meklēt kaut ko citu sevī un tā tālāk. Jā, par kontinuitāti, tas ir arī viena no lietām, ko profesors vienmēr atkārtoja, ka vecā un jaunā darība, viņas piedara vienu pie otras, viņas caurīja vienu otru. Tik daudz no man tādu ieskat, tik ļoti vērtīgi šīs grāmatas tieši šī nodaļā.
Jā, Tas ir, manuprāt, tā ir tāda interesanta lieta šajā grāmatā, kad it kā tāds, tā kā tu to vien brīdi pieminēji, it kā tāds vienkāršs patiesības, bet viņas, acīm redzot, mūsdienās ir jāuzsver. Jā. Nu, kaut vai tas, ko tu teici, ka svētie raksti nav domāti plauktiem, bet ikdienas lietošanai. It kā vienkārša lieta, bet nu, jā. Nu, ko, tad, Valdemār, tu beidzi, jā? Jā, tad es dodu vārdu Didzim.
Es gribēju vēl piebilst, tu man tā sakot, parāvu vēl vienu lietu. Par to vienkārši, tas ir kā katehisms. Mēs bieži vien aizmirstam to, ka mēs, nu, par piemēru, mēs staigājam tikai tāpēc, ka mēs staigājam, lai cik tas tautoloģiski neizklausītos. Bet ja mēs ilgstoši, teiksim, esam spiesti gulēt, tad mūsu muskulatūrai viņai ir atkal jāievingrinās, viņai jāiemācās raiti staigāt. Tieši tāpat ir arī Dieva vārdu, un tāpēc katehismas ir tik fantastisks līdzeklis, jo tas ir tas, kas mūs ikdienā ved cauri Dieva vārdam, kas mūsu to staigāšanu Dieva vārdā uztur. Un ikdienas kontakts ar rakstiem, tā, kā tu teici, tā nav pašsaprotama lieta, diemžēl, jo tāpēc, ka mēs bieži vien pieņemam to par pašsaprotamu un ir ļoti svarīgi to atcerēt.
Jā.
Paldies, tik daudz tikai.
Labi, paldies. Nu tad, Dīdzi, kas tev būtu sakāms šajā sakarībā?
Jā, nu man tāds temats jāsaka diezgan, nu varētu teikt, skarbāks nekā mūsu iepriekšējās tās sarunas par koncertu un par tām lietām. Un respektīvi dogma un dogmatisms ir viena, tā saucas viena no grāmatas nodaļām. Un uzreiz, ka mēs šo vārdu dzirdam dogma, dogmatisms, vai ne, no ar ko tas mums saistās, ar kaut ko nenormāli tādu smagnēju, ar kaut ko, kas tā kā stāv pār mums un diktē mums, kā dzīvot, un nevienam no mums īsti nepatīk, vai ne, ka mums kaut ko saka, kā mums dzīvot un ko. Un profesors ļoti labi to arī tā raksturo, ka Parasti teologi domā šādi par dogmatismu, vai ne? Un tas ir no kā mēs parasti domājam. Dogma, pret kuru es varu iebilst, jau nav mana dogma. Savukārt, manu dogmu, kāds ir cilvēks, var priekšstatīt un uztvert bez grūtībām. Tāpēc, ka to veido nevien saturs, bet arī manas pārliecības pamatojumus, manas apziņas principi, kas necieš nekādus iebildumus. Respektīvi, ko mēs ar to saprotam, ir tas, ka nu, katram cilvēkam, neizbēgam, katram cilvēkam ir kaut kādi augstāki principi pēc kā dzīvot, pēc kā vadīties, vai ne? Bet tas ir tā iegājis sabiedrībā mūsu un arī akadēmiskajā vidē, vai ne? Kad, nu, jā, citu uzskatus tos augstākos pamatprincipus, kas bieži vien kaut kur arī tādā dogmatiskā valodā ir izteikti, tos ir salīdzinoši viegli, tā sakot, nu jā, kritizēt vai ne, bet, nu, to, es taču izsakos tagad un skaidri par lietām, un kaut vai tas ir neizbēgami, ka katrs cilvēks komunicējot jau kādu ideju praktiski, ir dogmatisks pēc savas nostājas, vai ne, nu nav īsti tur variantu, bet viņa neizbēga, vienkārši jautājums ir netik daudz, kā viņš to norāda, nevis par to, vai dogmas ir, vai nav, kā viņš saka, opozīcija atrodas nevis dogma un īstenība, jo dažkārt, zina, gribās tā kā, no tā ir tā viena īstenība, un tad ir tā dogma, un dogma ir briesmīga, viņa izskan šausmīgi, īstenība ir pavisam savādāk, viņš saka, nē, opozīcija atrodas nevis dogma un īstenība, bet gan savējā un svešā dogma. Jautājums tādēļ nav, vai kāds cilvēks pauž, aizstāv dogmas, vai viņš ir dogmatisks, bet gan kādas ir viņa dogmas. Respektīvi, tā ir tā nu, dziļākā doma, un jāsaka, izlasot šo nodeļu, nu, tā valoda, ko viņš lieto ar ārkārtīgi precīzi, bet viņa arī reizē ir salīdzinoši akadēmiska, apmēram lasot to grāmatu, stundas skrēja, kā stirnas varētu teikt, vai ne, iedziļinoties, nu, kas ir mēģināts pateikt ar to visu, vai ne, kas aizstāv visu stāv un kas tas dziļākais, un jā, es teikšu, tas varbūt nebija pats vieglākais teksts, ko lasīt viennozīmīgi, un viņš jau arī tā kā tiek pozicionēts, tā kā tiem, kas dziļāk grib ieskatīties, jā, bet, nu, runājot par to, par dogmām, nu, viņa tas vārds tikai izklausās tā diezgan tāds smagnējs un stings, tā varētu teikt, vai ne, bet īstenībā jau viņš vienkārši, pavisam vienkārši nājot, nu, galu galā un beigās, kas tad ir tas, kam cilvēki tic, un šeit viņam viens no labiem raksturojumiem arī, kā varētu dogmu, vārdu dogma, nu, paskaidrot, Dogmas būtībā ir kā sevis un pasaules apzināšanās prototips, ir pamatjēdziens, okay? Pamatjēdziens, tas tā kā, nu, uz kādiem pamatiem mēs stāvam. Tās veido vērtējumu par to, kas labs un kas ļauns, kas godājums un kas apkaunojošs, kas taisnīgs un kas netaisnīgs, kas krietns un kas nekrietns, par tikumiem un tikumu pielietojumu, par mantisko īpašumu, par cieņu un godu, par veselību, spēku, veidolu, par jutekļu jutīgumu. Respektīvi, tas, ko viņš principā saka, ir vai ne, ka tā jau principā, nu, tam nevajadzētu būt tikai teoloģijas laukam, kurā cilvēki runā par dogmatismu, bet pavisam kaut kādām sadzīviskām lietām, kā mēs tās lietas darām, vai ne? Mums vienmēr ir kaut kāda tāda dziļāka doma, kādēļ mēs darām tieši tā lietas un ne savādāk. Un mēs bieži par to nepadomājam, pat vai ne, ka tas ir tā kā tā, nu, pamatprincips, uz kā mēs balstamies tā kā, vai ne, bet šie pamatprincipi vienmēr ir. Un balstoties uz šiem pamatprincipiem, tad arī mēs rīkojamies dažreiz pat intuitīvi uzreiz, vai ne, un tam nav jābūt dziļai teoloģijai vienmēr. Tas varbūt arī gluži sadzīviskas lietas. Bet, nu, es iepriekš pieteicu to jautājumu kā tādu, kas ir līdzīgs slenskam un saucamajai atcelšanas kultūrai jeb cancel culture. Es domāju, varbūt slenska arī profesors tā kā diezgan pravietiski arī par to runāja, jo mūsdienās tas ir kļuvis ārkārtīgi redzams un prominents arī pateicoties sociālajiem tīkliem un visam pārējiem, ka cilvēki var izteikt savas domas, nu, tā kā baigi vienkārši salīdzinoši ļoti, vai ne? Un kas ir tas interesantākais, tas, ka parādās cauri kaut vai tādiem vienkāršiem tekstiem kaut kur Facebookā vai vienalga, kur pieliekot, nu, kaut vai, nu, nezinu, pāris teikums, vai ne? Uzreiz parādās cauri kam cilvēki īstenībā tic, vai ne? Kas ir viņa tas pamats, uz kā viņi stāv, pamatjēdziens. Ja citiem vārdiem sakot, kādai dogmai viņi tic, vai ne? Un tas savukārt rada to lietu, ka cilvēki vienkārši uzreiz to sajūt, ka tā cilvēka dogma atšķiras no manas dogmas, vai ne, un kas gan mums vispār var būt kopīgs. Un tad, protams, arī ir vēlme atcelt to otru cilvēku ar viņu dogmu, vai ne, kā viņš domā. Un tas tā kā to rada, un tas ir gandrīz vai neizbēgami. Jautājums ir, nu, ko mēs tad, vai, nu, kāds ir risinājums, vai tur ir kaut kas, ko mēs vispār par to varam, nu, kaut ko mēs varam darīt par to, vai tur ir kaut kāds risinājums. Un interesanti, profesors arī tā kā, jāsaka, arī varētu teikt pārlaicīgi gandrīz aicina uzdot citus jautājumus, ka mēs iesaistamies visās šajās lietās, jeb polemikā, jeb dogmatiskajos karos vai kaut kā tamlīdzīgi, vai ne? Viņš ieklausīsimies, ko viņš saka. Viņš saka tā vietā, lai ar dogmatikas kariem vai ne kaut kādā veidā uzreiz pat aizno nodarbotos. Kaut gan viņi ir neizbēgami. Lielā mērā viņi vienkārši neizbēgami. Bet, nu, ieklausīsimies, ko viņš tā kā saka pārdomāt. Kā varētu šīs lietas, nu, pārdomāt, kā viņam varētu tuvoties. Un viņš jautā šādu jautājumu, kur ir tā joma, kur tiek ievainota mana pašapziņa, joma, kurai uzbrūk, vai ne, jo vienmēr, nu, mums ir sava izpratne par lietām, vai ne, bet, nu, tad jautājums, ko viņš uzdēja, nu, kur ir tā joma, kur uzbrūk mūsu pašapziņai, joma, kurai uzbrūk, tātad kas ir tas, kas balsta un saista kādu kopumu, nu, cilvēku, vai ne, tā sakot, mēģināt redzēt dziļāk, kas satur kopā kādu sabiedrību un kas man ir vērtīgs, dārgs un nepieciešams dzīvei. Dogmas būtības realitāte tās dziļākajā slepenībā to redzama tikai tur, kur to saskarsmē ievaino. Un tie ļoti dziļi vārdi, par šo varētu ilgi domāt īstenībā, vai ne, ka tieši tur, kur cilvēki tiek ievainot kaut kādā mērā, kur viens uzbrūk, tā sakot, otram, vai ne, tur arī var, nu jā, tur var redzēt to, kā viņš raksta, dziļāko slepenību, kas cilvēks īstenībā šķir kaut kādā mērā, vai ne, un šī saskarsme, nu, arī kaut kādā mērā var ievainot. Un tā ir realitāte, un tas notiek, vai ne? Un es nezinu, vai no tā īstenībā var izbēgt, ņemot vērā, cik dažādos universos bieži vien, tā saka, universos mēs dažkārt dzīvojam. Bet labi, pavisam noslēgumā vienkārši jautājums. Nu, labi, nu teiksim, nu, ja runājam par kaut kādu mūsu kopību, mūsu sabiedrību, mūsu komūnu, tā sakot, vai ne? Nu, kas tad ir tas, kas varētu palīdzēt izbēgt no šādas no savstarpējas ievainošanas, kur parādās vienkārši, jā, dažādu dogmu atšķirību, kuras tur, tā sakot, mūsos dziļi ir, mēs viņus uzskatām kā reāli neapstrīdams, kā, nu, nu, tas ir pats par sevi, kā sakot, tik pieņemts kā patiesība. Nu, reāli, un kas atskatās citām, nu, kā piemēram, izbēgt no ievainojuma. Savstarpējiem, es domāju, es labāk atbildi, kāda tur var tik dota ir, ka mēs īstenībā esam vienojušies un piekrituši tam, kas ir mūsu pamats, jeb, nu, citiem vārdiem sakot, kas ir mūsu dogma tādā ziņā. Un kas ir tas dziļākais, kas mūs vieno? Un viens no brīnišķīgiem starp citu aprakstiem, kurā tiek parādīts, kas cilvēks labi var vienot, kas reāli labi var cilvēks vienot un saturēt kopā un neievainot vienam otru, ir piemēram, nesen apskatījos Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas satversmē, un tur pavisam skaidri un gaiši tiek parādīts, un kas ir tas, kas savieno baznīcu kopā, vai ne, kas satur, kas ļauj neievainot, tur uzreiz pirmajā paragrāfā parādās, protams, apustuļu praviešu pamati, Tad ir uzreiz vecās jaunās derības grāmatas, trīsvienīgā dieva vārds tiek minēts. Sapcīt, pirmajā paragrāfā uzreiz tiek minēts arī likums un evaņģēlijas. Izteikt tādas luteriskas lietas pašā pirmajā paragrāfā. Likums un evaņģēlijas pēc tam uzreiz arī, protams, aiziet tālāk izklāsts par to, nu, pret visām skizmām un herēzēm. Un tas otrais paragrāfs noslēdzas, kā arī reformācijas ticības apliecības, kas apkopotas Liber Concordiae vienprātības grāmatā un tālāk, teksts saka, uz šī negrozāmā pamata stāvēdama Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca, tad izdod šo satversmi. Negrozāmais pamats uzreiz iet pēc Liber Concordiae jeb vienprātības grāmatas, vai ne? Tas ir, kas var reāli vienot. Tā sakot, cilvēkus un nelikt ievainot vienam otru, vai ne? Ja ir kopēji pamati atrasti, un vēl jo vairāk tas tā reāli dziļi nostiprināts satversmē, un tā arī tur parādās. Bet, nu labi, es ceru, es tevu tādu, nu, jāsaka, ieskatu tam, cik profesors Slenska, varbūt viņa laikā arī nebija šīs problēmas, tieksim tādā ziņā, tik izplatītas tā cancel culture, jeb atcelšanas kultūra, bet cik viņš tā pārlaikmetīgi redzējis lietas, paskaidrojot tādu lietu kā dogma un dogmatisms.
Jā, paldies, Didzi. Jā, man personīgi vienmēr iedegās sarkanā lampiņa galvā, kad man priekšā stāv cilvēks, kurš apgalvo, ka viņam nav nekādu dogmu, viņam nav nekādu ticības apliecību, jo to, ja vispār kurš tad var uzdrošināties kaut ko apgalvot un teikt un tā tālāk, jo man vienmēr liekas, ka tā ir tāda, vai nu cilvēks kaut ko nesaprot līdz galam, vai arī viņš apzināti manipulē ar vārdiem. Ja?
Tas interesantākais ir vienkārši papildinot, ko tu saki, jā. Ka tur jau tā lieta, ka tā jau ir dogma. Pateikt, ka nav dogmu, ka vispār nav nekādu pamatprincipu, kas cilvēks var vienot. Jau ir baigi smagā, ar smagu artilēriju tā piepildīta dogma, vai ne? Tā, ka jebkurš kaut ko, kur tur tā liet, jā.
Tur jau tas ir. Un paldies par tiem arī atsevišķiem citātiem, kas nu, būsim atklāti. Viņi parāda to, ka šī grāmata, un to tu Didzi jau man šeit arī pieminēja, nu viņa nav viegli lasām grāmata. Jā, tur brīžiem... Ir tā, ka tu lasi to rindkopu 3, 4, 5 reizes un nevar saprast līdz galam. Ja? Tā kā nu, viņa nav no tām vienkāršajām grāmatām. Nu ko, varbūt, ja nekas vairs nav piebilstams, tad principā es gribu ieteikt vienu, nu jāsaka tā, varbūt vienkāršāku grāmatu, par kuru mēs varētu runāt nākošajā reizē, proti viņa saucās Luteriskais garīgums. Un patiesībā tas nav viena autora darbs, tas ir daudz autora darbs. Ja? Un es nezinu, vai jūs redzat to saturu, ja? bet man laikam varbūt apgriezt rāda. Bet jebkurā gadījumā tā pamattēmas ir Dieva vārds, lūkšana, grēksūdze, krusts, liecība, aicinājums, sadraudzība, apsolījums, tādas tēmas. Un katru šo tēmu aplūko cits autors. Ja? Tātad nākošajā 23. Sarunā mēs runāsim par šo grāmatību. Jā. Nu ko, es domāju, ka mēs esam šodien labi parunājuši un, un atkal atgādinu lūdzu atzīmēt, ka jums varbūt patīk vai nepatīk šie, šie, šie ieraksti un varbūt kādus komentārus no jums labprāt sagaidīt un sekojiet līdz mūsu jaunumiem Facebookā un YouTube kanālos. Paldies, Didzi, paldies, Voldemāra, Dieva palīgu visiem.
Paldies, Didzi, paldies, Juri, ar Dieva palīgu.
Paldies, Juri.
Atā.